jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Bashkimi Evropian në këto momente merr vendimin për heqjen e vizave me Shqipërinë dhe Bosnjën. Ende nuk ka konfirmim për vëzhgues ndërkombëtar në zgjedhjet e 12 dhjetorit derisa festat e fundvitit e vështirësojnë situatën. Partitë në Serbi të ndara për pjesëmarrjen e serbëve të Kosovës në zgjedhjet e 12 dhjetorit. Shtetet e Bashkuara nuk do të imponojnë zgjidhje për mosmarrveshjet mesindise Pakistanit ta Barack Obama. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillimisht kalojmë në zhvillimet parazgjedhore në Kosovë. Vëzhguesit ndërkombëtar janë ftuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, por ende nuk ka konfirmime. Shoqëria civile nga ana e saj pohon se disa mijëra vëzhgues do të ndjekin procesin e votimeve. Për më shumë nga Prishtina, raporton Arton Konushevci.
Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka tha se aktualisht nuk mund të flitet për një numër të saktë të vëzhguesve, por sipas saj KQZ-ja ka marrë premtime të mëdha nga ambasadat e vendeve të Kuindit se do të dërgojnë vëzhgues të tyre për zgjedhjet e 12 dhjetorit. Zonja Daka bërit e ditur po ashtu se tashmë u është bërë ftesa zyrtare edhe të gjitha komisioneve qendrore zgjedhore rajonale.
Ftesën zyrtare s'ja bëjmë Asociacionit të Zgjedhor të Evropës, nëpërmjet të cilit do të kërkojmë që të gjitha anëtarë që janë në këtë asociacion na dërgojnë vëzhgues. Gjithashtu edhe OJQ-t janë ftuar publikisht, OJQ-t vendore, vëzhgues normalisht subjekteve politike ata veç e dinë ata i dërgojnë vetë.
Ndryshe disa nga partitë politike kanë shprehur shqetësimet e tyre duke thënë se për shkak të festave të fundvitit, shumë vëzhgues ndërkombëtar mund të mos i përgjigjen ftesës së KQZ-s për të monitoruar procesin e zgjedhjeve në Kosovë. Por për këtë çështje zonja Daka thotë:
"Na ftesat i kemi dërguar dhe tash janë varet prej tyre se sa do të vinë mirë, po na prej ambasadave kemi konfirmim se do të ketë vëzhgues ndërkombëtar, cilët vetë që kanë shprehur gatishmëri."
Nga ana tjetër, edhe në këto zgjedhje, koalicioni i organizatave joqeveritare Demokracia në Veprim do të monitorojë zgjedhjet. Ismet Kryeziu, drejtues i këtij koalicionive që ka konfirmuar vëzhgimin e zgjedhjeve, u ka bërë thirrje subjekteve politike që të mbizotrojnë një proces demokratik.
Demokracia në Veprim do të thotë është duke u angazhuar, vetëm ka filluar qysh më herët me reformën zgjedhore, me aktivitetet për reformën zgjedhore, ndërsa tani jemi në fazën e aktiviteteve për edukimin e votuesve dhe informimin e votuesve me ndryshimet ligjore të cilat kanë ndodhur në proces. Edhe jemi në përgatitje në rregullimin e vëzhguesve për të mbuluar të gjitha vendet votime të Kosovës. Do të thotë jemi në stadin e përgatitjeve ose angazhime maksimale për të qenë pjesë e procesit.
Kryeziu ka thënë se Demokracia në Veprim do të veprojë me dy plane sa i takon vëzhgimit të zgjedhjeve.
Jemi duke operuar për të pasur vëzhgues ditorë, cilët do të përcjellin vetëm procesin e votimit gjatë ditës, edhe për të pasur njëkash vëzhgues cilët do të përcjellin procesin e numërimit. Plani i parë është që të kemi rreth 5000 vëzhgues aktiv, por do të shohim do të gjatë javës së ardhshme do të kemi numrat të saktë.
Zgjedhjet lokale të vitit të kaluar u vëzhguan nga 2400 vëzhgues të pavarur, ndërsa 1230 vëzhgues ishin të huaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Banorët e kryeqytetit në mikrofonin e Radios Evropa e Lirë thonë se do të marrin pjesë në votime me dëshirën e arritjes së ndryshimeve. Sipas tyre ndryshimi mund të vijë vetëm nga formacionet e reja politike. Mendimet e qytetarëve i sjell korrespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi.
Dalja në zgjedhjet parlamentare të Kosovës, të cilat janë paralajmëruar për 12 dhjetor të këtij viti, është obligim qytetar, por motivet për të dalë në këto zgjedhje janë të pakta, vlerësojnë disa qytetarë të Prishtinës. Shukri Aliu thotë se do të dalë në zgjedhje me bindjen se votat e qytetarëve do të sjellin ndryshime pozitive.
Dalim për më kanë vota jo më kanë rëndësishme për ndryshimet që do të ndodhin, ndryshime në të mirë të shtetit.
Besir Shmega thotë se do të dalë të votojë më 12 dhjetor, por nuk pret ndryshime të mëdha.
Struktura politike çfarë është ana, është e njëjta edhe brenda tyre nuk kanë ndonjë ndryshim që mund të bëjë ndryshim edhe në menaxhimin e qeverisë cilën ata do e krijojnë.
Por Hasan Xheka i shpreh dyshimet e tij.
Që Sovjet të bënë edhe njëjt, kur çon ndryshim diçka s'ka. Njëjtit njerëz rrotullohen vetë çata.
Ndërkaq Zeynep Bajrami thotë se deri më tash politikanët nuk kanë dhënë ndonjë motiv të fortë për qytetarët që të dalin në votime.
Lashta do dalim, po se di për çfarë s'na kanë dhënë arsye më shumë.
Ndryshe Neida Aliu thotë se motivi vetëm për të që të dalë në votime janë subjektet e reja në skenën politike të Kosovës.
Parti që kanë qenë më parë kanë dëshmu vetën edhe kanë tregu sa kanë mujtë me bëhë, kështu që kontribut madh nuk kanë dhënë. Ndoshta po dalin gjedhje për një ndryshim të mundshëm nga partitë e reja.
Për Radio në Evropë e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në këtë moment e lidhemi drejt për drejt me korespondentin tonë në Bruxelles, Agustin Palokaj, pasi sot Bashkimi Evropian, si dëgjuat në hapjet e emisionit, po diskuton heqjen e regjimit të vizave me Shqipërinë dhe Bosnjën. Agustina, është marrë vendimi?
Po, vendimi nuk ka qenë asnjëherë në dyshim, që të mirët mësohet se ministrat janë pajtuar dhe shumë shpejt edhe do të bëhet edhe formale dhe publik ky vendim. Diskutimi ka zgjatur sot pak më gjatë se sa që ishte parashikuar, për arsye se shumë shtete kanë insistuar që Komisioni Evropian të mbajë mekanizmat monitorues për zbatimin e kësaj marrëveshje të ardhmen në mënyrë që të mund të ndërmirren masa eventuale në rast të keq përdorimit të procesit të liberalizimit të vizave. Sido që të jetë, prej sot për vendimi është edhe formal dhe ai pritet të hyjë në fuqi sapo të botohet në fletën zyrtare të BE-s, që do të thotë në mesin e muajit dhjetor për qytetarët e këtyre dy shteteve.
Agustin, pas marrjes së votës unanime sot nga ministrat e brendshëm të Bashkimit Evropian për heqjen e vizave për qytetarët e Shqipërisë dhe të Bosnjë-Hercegovinës, a mund të saktësosh, nëse gjithmonë mundesh, se kur do të fillojnë të lëvizin pa viza në hapësirën Schengen qytetarët e këtyre vendeve?
Po, ideja është që kjo të filloj prej datës 15 vjetor dhe për këtë ka pajtim brenda BE-s, mirë po si që thash janë procedurat të cilat janë pothuajse të përfunduara, por vetëm duhet pritur botimin e fletës zyrtare, ajo mund të botohet me 14 vjetor për të hyrë në fuqi të nesërmen. Ideja është që kjo të mund të ndodhë me 15 vjetor, por kjo nuk është ende e garantuar. Në fakt, kjo është data në të cilën qytetarët mund të llogarisin për të nisur që të lëvizin lirshëm pa viza në vendet e zonës Schengen.
Agustin, faleminderit. Pra të nderuar dëgjuesish, dëgjuat nga korrespondenti në Bruksel Agustin Palokaj, ministrat e brendshëm të Bashkimit Evropian kanë votuar në mënyrë unanime për heqjen e regjimit të vizave në hapësirën Schengen për Shqipërinë dhe Bosnjën. Hapësira Schengen, ju kujtojmë se përbohet nga të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian me përjashtim të Britanisë, Irlandës, Rumanisë e Bullgarisë, por në këtë listë përfshihen Zvicra, Norvegjia dhe Islanda. Në vazhdim të emisionit, ju sjellim bllokun e lajmeve. Shefi i misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, Xavier de Marnac, është takuar me kryeministrin e dorëheqje të qeverisë së Kosovës, Hashim Thaçi. Sipas Marnac, Uleksi kërkon një proces të ndershëm dhe të sigurt në pajtim me ligjet dhe kushtetutën. De Marnac theksoi po ashtu se do të ketë shumë kujdes lidhur me çështjet e sigurisë në ditën e zgjedhjeve. Nga ana tjetër, Thaçi thën se sundimi i ligjit në Kosovë nuk duhet të ndikohet nga politika ditore. Partit politike në Serbi vazhdojnë të jenë të ndara për pjesëmarrjen e serbëve të Kosovës në zgjedhjet e përgjithshme të 12 dhjetorit për në kuvendin e Kosovës. Lëvizja për rimëkëmbjen serbe është partia e parë që ka deklaruar se kandidatët e saj do të marrin pjesë në zgjedhjet e 12 dhjetorit. Edhe liberal demokratët kanë deklaruar se ata që kundërshtojnë pjesëmarrjen e serbëve të Kosovës në zgjedhjet e dhjetorit vazhdojnë me projekte të së shkuarës. Ndërkaq Partia Socialiste përmes vendës kryeministrit Ivica Dačić thanë se ende nuk ka marrë vendim për këtë çështje. Njësoj është shprehur dhe Partia Serbe Progresit në opozitë. Shtetet e Bashkuara nuk mund të imponojnë zgjidhje për Kashmirin apo për problemet e tjera ekzistuese me sindisë e Pakistanit.
Both Pakistan and India.
Të dyja vendet, si India dhe Pakistani, kanë interes në uljen e tensioneve mes tyre. Shtetet e Bashkuara nuk mund të imponojnë zgjidhje për këto probleme. Siç i thash dhe kryeministrit Singh, ne jemi shumë të kënaqur e të gatshëm që të luajmë çfarëdo roli për të cilin palët mendojnë se është i përshtatshëm, tha Obama. Obama dhe Singh zhvilluan një konferencë të përbashkët për shtyp pas takimit që zhvilluan në New Delhi. India dhe Pakistani kanë zhvilluar tre luftra me njëra tjetrën për rajonin e Kashmirit që nga shpallja e pavarësisë në vitin 47. Obama sot përmbyll vizitën e tij në Indi, që është ndalesa e parë në turneun aziatik. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu i tha zëvendës presidentit amerikan Joe Biden se është vetëm se vetëm një kërcënim i besueshëm ushtarak mund të ndaloj planet e Iranit që të prodhojë armë bërthamore. Netanyahu dhe Biden u takuan në marginat e një konference amerikano-hebraike në New Orleans. Shefi i Pentagonit Robert Gates më vonë deklaroi mediave se nuk është dakord me mendimin se vetëm kërcënimi i besueshëm ushtarak do ta bindë Iranin që të jap fund programeve bërthamore. Nga shpërthimi një makine bombë, së paku 7 persona janë vrarë dhe plagosur në disa të tjerë në qytetin e Shenjtë Shiite Qerbelas. Policia irakiane tha se në mesin e viktimave ka dhe pelegrin iranian. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Eksporti është rruga jon drejt stabilitetit është titulli i shkrimit të presidentit amerikan Barack Obama, botuar në numrin e sotëm të sëpërditshmes International Herald Tribune. Derisa Shtetet e Bashkuara po rimëkëmben nga recesioni, gabimi më i madh që mund të bëhet është rindërtimi i ekonomisë mbi të njëjtin shtrat borxhesh apo përfitimesh nga spekulimet financiare. Duhet të ndërtojmë themele të reja, më të fuqishme për rritjen ekonomike. Për të arritur një gjë të tillë, duhet të bëjmë atë që Amerika e ka bërë më mirë: zbulimet si dhe krijimi e prodhimi produkteve të reja që shiten në të gjithë botën, shkruan presidenti Obama. Për çdo 1 miliard dollar eksporte na duan më shumë se 5000 vende pune brenda vendit. Pikërisht për këtë arsye është përcaktuar dyfishimi i eksporteve amerikane si qëllim për 5 vitet e ardhshme. Për ta përmbushur qëllimin, vazhdon artikulli, duhen gjetur klientë të rinj dhe tregje për prodhimet amerikane. Disa nga ekonomitë me rritjen më të shpejtë në botë janë Azi, atje ku gjendem aktualisht për vizitë, shkruan Obama. Çfarëdo që të thuhet, vështirë se do të jetë tepruar krahasuar me rëndësinë e Azis për të ardhmen tonë ekonomike. Në Azi gjenden 3 nga 5 ekonomitë më të mëdha në botë, si dhe është kontinenti ku shtresa e mesme po një rritje të shpejtë. Gjatë turneu do të vizitoj 4 demokraci aziatike: Indin, Indonezin, Korenë e Jugut dhe Japonin, shkruan presidenti amerikan. Në Indi, shoqëruar nga qindra biznesmen amerikan, do të arrijnë rezultate konkrete drejt qëllimit ton për të rritur eksportet. Kontratat në vlerë prej miliarda dollarësh do të mbajnë 10 mijëra vende pune në Amerikë. Indonezia është një tjetër vend antar i G20-s. Nga angazhimi ynë në Azi, eksportet amerikane në Indonezi gjatë 8 muajve të parë të këtij viti u rritën me 47% krahasuar me vitin 2009. Ndërkaq në Korenë e Jugut, një tjetër ndalesë me presidentin Lee Myung, do të arrijmë një sërpaktë shtrektare që do të kemë vlerë prej miliarda dollarësh për eksportet amerikane, ose thon ndryshe, mira vende pune për amerikanët. Ndërkaq në takimin e vendeve të Azi paqësorë që do të mbahet në Japoni, do të vazhdojë të shohë për tregje të reja për eksportet amerikane në Azi, shkruan presidenti amerikan. Sfida më e madhe Kosovës është që Amerika të jetë e gatshme të konkurrojë për vende pune dhe për industritë së ardhmes. Në kohë vështirësish ekonomike, është hunduese ideja që të mbyllemi në vetvete dhe të mos i kushtojmë rëndësi tregtisë me vendet e tjera. Në botën e sotme, kaq të ndërlidhur dhe të ndërvarur, kjo nuk është rruga e rritjes dhe e krijimit të vendeve të reja të punës. Qeveria së bashku me bizneset amerikane duhet të marrë masa që të nxjisë shitjen e prodhimeve tona jashtë me theksë të veçantë në Azi. Kjo është rruga se si do të krijojmë vende pune, mirëqenie dhe një ekonomi me themele më të forta, përfundon shkrimi i presidentit amerikan Barack Obama, votuar në të përditshmen International Herald Tribune. Dëgjues të nderuar, siç ju njohëm edhe pak minuta më parë në lidhjen direkte me Brukselin, Bashkimi Evropian, ministrat e brendshëm të vendeve anëtare të BE-s kanë miratuar heqjen e vizave për qytetarët e Shqipërisë dhe të Bosnjës. Siç mësohet nga detajet që sapo po mbrin në redaksi, nuk ka pasur kundërshtime, votimi ka qenë unanim, edhe Franca dhe Holanda, vendet që kanë qenë më skeptike, kanë votuar pro heqjes së vizave. Ndërkaq që mësohet ashtu siç ishte paralajmëruar se Komisioni Evropian ka dhënë garanci me shkrim për të gjitha vendet antare që të mbikëqyrin lëvizjen e lirë të njerëzve nga vendet e Ballkanit Perëndimor drejt vendeve të BE-s në mënyrë që të evitohen mundësitë për rritjen e valës së strehim kërkuesve, frikë që erdhi pas lëvizjeve nga Serbia dhe Maqedonia. Në mbyllje, ndërkohë ju kujtojmë edhe disa nga informacionet e tjera që ndoqët. Ende nuk ka konfirmim për numrin e vëzhguesve ndërkombëtar në zgjedhjet e 12 dhjetorit, derisa festat e fundvitit e vështirëson situatën. Partitë në Serbi të ndara për pjesëmarrjen e serbëve të Kosovës në zgjedhjet e përgjithshme në 12 dhjetor. Shtetet e Bashkuara nuk do të imponojnë zgjidhje për mosmarrveshjet mes Indisë dhe Pakistanit, tha Obama. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionet e orës 16 dhe 21. Në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga realizuesi Mahir Elshane dhe unë Iliriana Bajo, miru dëgjofshim.